Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru shukra syakirin. Wa nusallimu 'ala 'abdihi wa habibihi wa rasulihi Muhammad kama sallahu wa malaikati 'alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Mil'u samawati wa mil'u ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tentu yang paling layak kita ucapkan di setiap aktivitas kita, bahkan di setiap denyut kehidupan kita ini adalah memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Juga setelahnya kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikat yang telah memberikan salam kepada beliau. Malam ini insyaAllah ikhwan dan akhwat sekalian, semoga Allah berkahi waktu kita ke depan, lanjutan bahasan dosa-dosa besar. Dan judul dosa besar kita malam ini adalah duduk di tengah-tengah halaqah. Duduk di tengah-tengah halaqah. Seperti itu judulnya. Nanti akan kita rincikan lebih panjang lebar. Bahasan malam ini sebenarnya berbicara tentang adab majlis. Adab majlis. Jadi seperti majlis ilmu seperti ini, atau kalau lagi ngumpul dengan keluarga, sama teman-teman, ada adab-adabnya. Dan adab ini adalah kemasan. Misal, kalau dihidangkan dua buah makanan sama jenisnya, misal nasi goreng sama nasi goreng. Nasi goreng yang pertama, berasnya, nasinya diserakin, kemudian lauknya pun berserakan. Dihidangkan begitu saja, telurnya diceplok, langsung dicampur, berantakan, acarnya tidak ditata sedemikian rupa, diacakin. Menu yang kedua, atau piring yang kedua, sama menunya, sama nasi goreng, tapi nasinya itu dibuatin tatakan, sehingga berbentuk, baik itu bulatkah, atau berbentuk bintangkah, acarnya ditata dengan rapi di sebelah. Ada garnishnya, timun, telur, segalanya itu ditata dengan rapi. Bahkan telurnya pun mungkin dibentuk dengan rapi. Dua jenis makanan yang sama. Campuran yang ada di dalamnya juga sama sebenarnya. Jadi ini nasi, ada telur, ada acar. Cuman yang ini berserakan, dihidangkan begitu saja, ini ditata. Kira-kira mana yang lebih membuat antum tertarik untuk makan? Sama. Gitu kan? Saya yakin kalau antum punya cita rasa, kita akan pilih yang kedua. Dan ini memang selain rapi, kelihatannya bersih, juga nyaman, melihatnya juga enak. Saya yakin kalau antum punya kamera, dihidangkan dua jenis makanan ini, antum makan foto yang satunya, yang rapi tadi. Selain memang membangkitkan keinginan kita untuk makan. Saya pernah didik istri saya dan saya katakan, waktu saya ingin ditatah makanan, saya berikan contoh seperti tadi itu. Lalu saya bilang, ini kalau diserahkan seperti ini nasinya, keberadaan lautnya dengan ditata, beda. Orang lebih tertarik memakan yang tertata. Dan kalau diikuti dengan niat yang ikhlas, itu ada pahalanya tuh. Kalau seorang istri nata begitu, bukan hanya sekedar jadi, dia memang tata dengan bagus, itu ada pahalanya. Nah, seni dalam menata ini dalam bahasa agama kita itu adab. Adabnya. Ini ditarik dalam semua ya. Pakaian, ada adab berpakaian. Makanan, ada adab makan. Ya. Majlis, duduk, ada adabnya. Bahkan kalau antum ikutin kajian kitab yang saya bedah di tempat lain, judulnya Minhajil Muslim itu, memang belum sampai ke bab adab, tapi akan ada bab khusus adab. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada Nabi Muhammad SAW, ada adab kepada Al-Quran. Ada senihnya di situ, ada kemasannya. Beda antara orang sholat, bangun sholat malam, dalam kondisi ngantuk, langsung wudu, sholat dengan kondisi dia begitu. Bajunya mungkin keringatan, badannya keringatan, bajunya bau, gitu kan. rambutnya acak-acakan, kemudian sejadahnya juga kotor. Ya asal jadilah, yang penting sholat malam. Dengan ada orang pas bangun malam mandi segar pakai sabun, pakai sampo, niat memang supaya segar, sejadahnya dibubuhi minyak wangi, kopiahnya bersih, mukenahnya bersih, minum teh hangat baru sholat, mana yang lebih enak? Nah, kemasan yang kedua ini namanya adabnya, adab dengan Allah. Beda itu, pahalanya beda. Makanya Abu Hanifah rahimahullah, pernah saya sampaikan kisah ini ringkas ya. Pernah beliau itu terkenal sekali, setiap jalan pagi ketemu sama murid-muridnya atau dilihat, beliau punya sebuah toko sutra di Irak, terkenal sekali. Dan beliau selalu menggunakan baju yang bagus. Kalau beliau lewat itu bau wanginya kecium gitu kan. Satu waktu murid-muridnya sempat bilang, ini Abu Hanifah bertemu dengan kita saja begini penampilannya. Gimana kalau dia sholat malam? Kata Abu Hanifah rahimahullah, padahal saya kalau sholat malam itu pakai baju tidur. Seperti kita lah, mungkin pakai baju kaos, pakai celana asal jadi, sarungnya juga mungkin udah tua gitu kan. Kata Abu Hanifah, seakan-akan Allah sedang menegur saya nih, mengingatkan. Mulai malam itu, beliau selalu menentukan setiap malam pakai baju baru. Khusus sholat malam pakai baju baru. Adabnya lain. Dan seperti ada sebuah, gimana sih kalau dikemas itu akan lebih indah. Tarik dalam semua keadaan nih. Dan memang Islam seperti itu ya. Dalam masalah hubungan suami istri biologis, Nabi SAW mengatakan, bukan dari golonganku yang tidak memulai hubungan biologis dengan cumbuan. Dalam Islam ada seni itu. Berbicara, menatap wajahnya pasangan, kemudian mengucapkan kata-kata sayang. Nabi SAW sampai mandi dulu dengan Aisyah berdua. Sampai Aisyah mengatakan begitu dalam riwayat Bukhari. Beliau ngobrol, nanyain permasalahannya apa. Terus semua kata-kata indah gitu kan. Sayangnya kita mengemas ini pada saat orang pacaran, salah. Pacarannya pada yang bukan istrinya. Maka lain gitu. Ada kemasan dalam Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bukan golonganku. Dianggap bukan orang Islam tuh kalau enggak punya seni di situ. Baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yataganna bil-Quran, dalam hadis Bukhari. Bukan golongan kami yang tidak coba menghiasi suaranya, memperindah dalam baca Quran. Ada seni, adabnya di situ, kan gitu. Jadi kita ini dalam Islam semuanya punya tata krama nih, semuanya. Tata krama, adabnya tadi dengan Allah, kemasannya itu ya, seninya di situ. Itu memang ada. Sayangnya kita selalu mendengar istilah seni ini hanya kalau orang ngukir patung dianggap seni. Orang melukis, orang yang dilukis misalnya kemudian mirip dikatakan seni. Menari-menari dianggap seni. Padahal dalam Islam itu semuanya dilarang tuh. Gak boleh buat patung, gak boleh joget-joget, nari-nari, walaupun itu adalah tradisi suku atau apa saja. Karena setelah datangnya Islam gak ada lagi nih kesukuan-kesukuan nih. Ada tetap penisbatan, tapi tidak ada tradisi yang diislamkan. Setelah Islam datang, Islam yang ditradisikan. Sehingga kita punya standarisasi. Mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, sama aja. Karena kemasannya nanti adabnya sama. Adab majlisnya sama, adab makannya sama. Makan dengan tangan kanan, ya kan gitu. Kemudian makan dianjurkan untuk memasukkan ke dalam mulut. Nabi SAW menggunakan dengan 3 jari, artinya tidak terlalu banyak. Sampai penuh mulutnya. Selain itu kemudian minum tidak bernafas di gelas. Ada tata keramanya, ya kan? Ada adabnya di situ, ada kemasannya, ada seninya. Tidak menggunakan piring dan gelas emas dan perak. Ada larangan-larangannya. Jadi kita punya semua itu. Nah, kita membahas malam ini, ikhwat dan akhwat sekalian. Salah satunya, tentu adab itu banyak. Tapi yang difokuskan adalah adab majlis. Pokoknya lagi ngumpul lah ya. Ngumpul-ngumpul sama teman, sama kerabat. Ngobrol-ngobrol. Atau majlis ilmu seperti ini. Ada larangan secara khusus di sini. Orang yang sengaja duduk tengah-tengah sendirian, orang lain semua ngelilingin dia, di tengah-tengah dia duduk. Nah, ini yang dibahas nih. Larangan duduk di tengah-tengah halaqah. Akan lebih jauh saya rincikan nanti, tapi saya bacakan dulu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Adab, dan disepakati oleh para ulama hadis, hadis ini derajatnya hasan. Dikatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anal jalisa wasatal halqah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Baik, apa yang dimaksud di sini dari hadisnya? Dan kenapa ini masuk dalam dosa besar? Saya sudah jelaskan di awal-awal, ini kan sudah dosa besar masuk yang ke-100 mungkin ya, atau mungkin lebih dari itu. Mari teman-teman yang upload di YouTube sudah tahu susunannya, saya tidak ingat pasti sekarang, tapi yang jelas sudah saya yakin 100 atau lebih dosa besar yang kita bahas. Alhamdulillah, teman-teman yang belum ikuti bisa ikuti di YouTube atau di web saya. Di awal-awal saya jelaskan bagaimana caranya membedakan antara dosa besar sama dosa kecil. Dosa besar itu diikuti dengan ancaman yang tegas dan ya jelas, kena laknat, kena murka, masuk neraka, kena siksa kubur, kan? Maka ini rugi, sengsara, menderita. Bahasa-bahasa ini semua menandakan dosa itu dosa besar. Kalau hanya peringatan, peringatan saja, seperti dia hanya kehilangan sesuatu gitu, maka dia masuk dalam kategori dosa kecil. Baik. Yang dimaksud di sini kata ulama hadis dalam majlis adalah ada adab-adab yang perlu dibahas. Adab yang pertama dalam majlis, teman-teman sekalian, kalau antum datang di dalam majlis seperti ini kemudian telat datang, maka termasuk adabnya memberikan salam. Walaupun tidak semua majlis mendengarkan. Itu yang paling pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan sekali sahabatnya di dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang berdiri memberikan salam kepada orang yang duduk. Orang yang berjalan memberikan salam orang yang berdiri. Orang yang berkendaraan memberikan salam orang yang jalan kaki. Yang lebih muda memberikan salam kepada orang yang lebih tua. Dan individu memberikan salam kepada kelompok. Adabnya ada, gitu kan. Nah, di sini ulama mengatakan adab yang paling pertama dalam majlis adalah masuk ke majlis tersebut ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak usah teriak-teriak sehingga orang semua dengar, tapi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah melanggar ini. Sampai-sampai dalam hadis Bukhari Muslim, sebab disebutkannya salam itu setiap potongannya punya 10 pahala. Assalamualaikum 10, warahmatullahi 10, dan wabarakatuh 10. Itu hadis Bukhari Muslim yang berbunyi Nabi SAW sedang duduk bersama sahabatnya di majelis ilmu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang terlambat dan berkata dari depan pintu masuk, assalamualaikum. Nabi SAW dengar. Maka beliau menjawab, sahabat-sahabat yang lain menjawab, lalu mengatakan setelah orang itu duduk, lahu asyarah, orang ini dapat 10 pahala. Berjalanlah pengajian Nabi SAW, masuk orang yang kedua. Dia bilang, assalamualaikum warahmatullah, ditambah warahmatullah. Nabi SAW jawab, sahabat-sahabat semua jawab, Nabi SAW mengatakan, lahu ishrun, orang ini dapat 20 pahala, karena ditambah warahmatullahnya. Berjalan lagi pengajian, datang orang terakhir yang ketiga telat, dia datang berikan salam, tapi salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat jawab, Nabi SAW jawab, kemudian Nabi mengatakan, lahu salasun, orang ini dapat 30 pahala. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya orang kalau datang dalam majlis disuruh salam. Dan salam itu jangan setengah-setengah akhi dan ukhti. Jangan cuma assalamualaikum, rugi. Karena kita tidak pernah tahu kadar nilai pahala satu itu. Di dalam hadis sahih yang lain kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit mengerjakan ibadah, amal soleh walaupun itu kecil di mata kalian. Karena kita tidak pernah tahu kadarnya. Mungkin seperti gunung Uhud, Allahu alam. Kita tidak tahu. Sebagaimana juga sebaliknya, jangan anggap remeh dosa yang kita anggap kecil. Karena bisa saja bobotnya seperti gunung, gitu kan? Karena istilah gunung ini pernah Nabi SAW gunakan. Di antaranya hadis sahih, kata beliau, Orang mukmin kalau mengerjakan dosa kecil, dia merasa seperti ada gunung besar di punggungnya. Ada penggunaan istilah gunung di situ kan? Sementara orang munafik mengerjakan dosa besar, dia anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya dan dia usir seperti ini. Tapi ada istilah di sini, gunung. Makanya sebagian ulama mengatakan satu pahala itu bukan seperti angka satu. Satu dosa juga bukan seperti angkasa tapi sebenarnya seperti gunung gitu kan. Apa ruginya antum berikan salam? Bukankah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikatakan kalau beliau sudah kerjain semua amalan-amalan nih, sudah sholat lima waktu di masjid, sudah misalnya subuh nih, habis sholat subuh, sudah selesai zikir pagi, sudah selesai sholat duha, sudah selesai baca Quran, sudah selesai yang disunnahin sudah dijalankan semua, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ingin cari pahala tambahan, apa yang dia kerjain? Dia keluar dari rumahnya, kelilingi kampungnya dia tuh, sekitar dia, kalau kita RT kita ya, jadi cuma beriin salam ke orang-orang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kejar umur 30 pahala, 30 pahala, 30 pahala. Apa ruginya? Kita nih di Indonesia nih ada keahlian kita. Tahu apa ikhwan? Keahlian meringkas. Kita ahlinya tuh. Abdurrahman jadi man. Ringkas. Ahli ringkas ini. Luar biasa kalau soal ringkas-ringkas. Salam pun begitu. Assalamualaikum 10 pahalanya dilingkas kum. Apa ini kum? Mikum. Apa mikum itu? Enggak ada pahalanya. Ahli ringkas. Nama dikasih 3 macam, Muhammad, Yusuf, Syuaib. Dipilih salah satunya, anggap Syuaib. Syuaib pun diringkas lagi. Aib. Ahlinya luar biasa. Tapi ini enggak berlaku dalam agama ini, jangan diringkas-ringkas. Sedangkan utuh saja assalamualaikum dikasih 10. Tapi kata ulama kalau tidak sempurna lafadznya, enggak ada pahalanya walaupun satu enggak ada. Jadi cuma mikum itu enggak ada pahalanya. Enggak ada sama sekali. Jadi salam. Masuk halaqah salam. Saya tertarik dengan keadaan Saudi ikhwah. Di Saudi itu masalah nyebarin salam ini luar biasa. Sampai jangan kaget antum kalau umrah atau haji lagi dalam lift mau naik ke kamar kita di hotel itu nanti kita ketemu kalau ada orang yang masuk, kalau orang Saudi itu sudah biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam masuk lift, masuk lift, masuk bus salam loh. Antum jangan kaget kalau naik bus di Madinah kemana, apalagi sekarang ini kalau teman-teman pergi haji dan umrah ini hotel-hotel di belakang Masjid Nabawi lagi dalam proses perubahan nih, ada berapa building dibangun agak jauh, sekitar mungkin 6-7 kilo dari Masjid Nabawi. Nanti kerajaan Saudi siapin bus tuh supaya ngantar jemaah umrah bolak-balik sholat, itu ada bus standby memang karena lagi ada pembangunan di sana. Saya pernah di sana tuh naik bus hampir satu Saudi, yaitu kota-kota yang pernah saya datangin itu sudah tidak asing kalau mereka masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak kenal nih kita semua tapi disalamin. Naik pesawat itu salam. Mungkin bagi kita sedikit tanda kutip kita anggap kolot karena kita enggak biasa, tapi itu subhanallah menghidupkan sunnah Nabi SAW tuh. Jadi maksudnya masuk pesawat assalamualaikum tuh biasa tuh. Naik bus, naik lift, udah biasa. Masuk ke sebuah kantor. Orang kalau di bank, perbankan di Saudi itu, orang antri nih. Pas dia mau kasih bukunya suruh print, assalamualaikum. Salam dulu, baru dikasih bukunya. Udah biasa tuh. Orang masuk, orang tua masuk kamar anaknya, setiap masuk salam. Ketemu istrinya salam. Istrinya ketemu suaminya salam. Begitu. Masuk dari masjid salam. Istrinya keluar dari dapur siapin makan, salam dulu baru hilang sudah siap makanannya. Udah biasa salam dihidupin. Dan memang perlu kita fahamin hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi SAW waktu ditanya ayu islamin khair, perbuatan apa dalam Islam yang paling baik besar pahalanya setelah amal-amal yang wajib, beliau mengatakan tut'imut ta'am wa tusallimu 'ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang dan juga traktir ya, dan juga ya, atau kita undang orang makan, dan juga engkau mau menyebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Nah, ini yang harus kita terapkan di Indonesia nih, karena kita salamnya hanya sama orang yang kita kenal. Kalau enggak kenal kayaknya asing tuh. Saya pernah di satu lokasi di Jakarta ini, begitu saya masuk saya salam assalamualaikum tuh, orang pada lihat wajah saya semua, ini kenal nggak ya kok pakai salam gitu. Jadi aneh. Padahal sebenarnya tidak perlu harus kenal. Dan ingat sabda Nabi SAW, hadis yang mulia, kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak mungkin bisa beriman sampai kalian saling mencintai sesama muslim. Enggak kenal dari suku mana, selama syahadat saudara saya muslim, harus kita cintai buat dia apa yang kita cintai buat diri kita sendiri. Lalu kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Mau enggak saya tunjukin satu perbuatan yang kalau kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai. Jadi masuk surga karena beriman, untuk beriman saling mencintai itu paling cepat imannya meningkat, gitu kan. Kata Nabi SAW, mau enggak saya tunjukin supaya kalian saling mencintai? Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, afshus salam bainakum. Sebarin salam di antara kalian. Ini teman-teman lagi jalan ke masjid nih. Ada tetangganya enggak sholat. Belum ke masjid. Lagi siram tanaman. Kita lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat. Enggak kenal nih. Cuma salam. Kalau dia muslim dia jawab tuh. Sholat pak ke masjid. Satu kalimat aja ke masjid. Besok lewat lagi salam lagi. Salam yang kedua ini sudah beda dengan salam pertama. Dia udah gak merasa asing. Oh ini yang kemarin salam dengan saya nih. Udah tahu. Mungkin hari ketiga kita lewat, kita gak lihat dia. Lupa salam. Mungkin dia akan salam sama kita. Itu ada interaksi yang luar biasa di salam itu. Jadi adab pertama berikan salam. Tapi juga adabnya dalam salam tidak teriak-teriak. Secukupnya. Kalau orang yang dengar, alhamdulillah dia jawab salam itu. Adab yang kedua, pada saat masuk di majelis, mengisi tempat yang terjangkau dan terdekat dengan dia. Jangan halaka lagi jalan seperti ini pengajian, karena di depan mungkin masih ada satu lowong, ada orang terlambat, sudah mau habis majelis, datang lewatin pundak-pundak orang masuk ke depan, itu gak boleh. Para sahabat mengatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, diantaranya dari riwayat Bukhari, mereka mengatakan kami kalau mendatangi majelis Nabi SAW, maka kami mengisi tempat-tempat yang terjangkau dan yang terdekat. Dan situ aja, karena sudah terlambat gitu kan. Kalau mau di depan ya dari awal. Makanya termasuk adab yang kedua. Ini termasuk adab yang kedua. Adab yang ketiga adalah, pada saat masuk ke majelis, tidak menyibukkan diri kecuali dengan hal-hal yang berhubungan dengan majelis itu. Misal majelis ilmu. Ilmu tujuannya didengar, disimak, dicatat, diambil ilmunya, diresapi kisah-kisahnya. Berarti itu. Kalau hadir majelis sudah enggak ada lagi kegiatan yang lain. Enggak ada lagi sibuk dengan HP, mengkhayal. Memang mau dapat ilmu, kalau enggak percuma. Memang waktu itu antum silent HP-nya atau matikan dulu sejam saya enggak mau apa-apa kecuali dengar ilmu, udah. Itu baru bisa fokus. Kalau enggak percuma. Kalau antum ustadznya lagi ngomong, antum juga sibuk balas SMS, antum juga sibuk mau miss call ke siapa nih, sibuk. Seakan-akan syaitan menghiasi antum sedang mendengar. Antum enggak ingat tuh. Susah. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan dua hal sekaligus dalam hati seorang hamba. Enggak mungkin, susah. Suka sama benci enggak bisa ketemu. Enggak bisa. Pasti suka aja atau benci aja. Gak bisa itu ketemu, susah. Gitu kan? Senang sama sedih, gak bisa. Dia senang atau dia sedih. Ya begitu. Lapar sama kenyang, gak bisa ketemu. Emang lapar ya, kenyang. Memang begitu dalam diri manusia gitu kan. Jadi memang kalau mau fokus dan maksimal hasilnya harus begitu. Maka kata sebagian ulama, adab yang ketiga dalam majelis ilmu adalah tidak boleh menyibukkan diri kecuali yang berhubungan dengan majelis itu. Apalagi kalau sampai dia mengganggu orang yang di sebelahnya. Banyak orang begitu subhanallah. Teman-temannya di sebelah lagi serius. Nyatat lagi serius ikut ilmu. Dia sibuk angkat telepon. Saya pernah pengajian di satu tempat itu. Tiba-tiba ada dia angkat telepon terus ribut di sebelah sana. Suaranya ribut. Orang-orang semua pada lihat ke dia nih. Tapi subhanallah ada orang yang hatinya tidak sesentuh ya. Tetap aja ngobrol. Gitu. Kadang-kadang kalau seperti ini saya diamin. Saya berhenti dulu pengajian. Saya biar berikan kesempatan, biar dia berasa gitu. Jadi biar dia berhenti. Kalau dia sudah tahu tinggal suaranya yang didengarkan, akhirnya dia berhenti sendiri nanti. Dia malu sendiri. Dia balik kiri kanan, oh iya, dimatiin. Tapi udah telat ini, mestinya jangan. Adabnya gak boleh begitu. Termasuk adab dalam majlis adalah, kalau antum melihat ada sesuatu kekeliruan, atau syubhat, atau antum ragu dengan apa yang disampaikan oleh seorang pemateri, kalau kita bahasakan alimnya, mungkin kalau lebih di bawahnya dai-dainya, gitu kan. Adabnya itu tidak memotong perkataannya dan tidak menegur di depan umum. Adabnya. Jadi memang seperti itu. Kalau antum nanti selesai majelis, antum datang, "Ustaz, kayaknya saya pernah dengar seperti ini, Ustaz." Dan jangan langsung vonis dia salah, belum tentu, mungkin dia punya alasan, mungkin dia punya dalil, kita gak tahu. Hadirin majelis kita dengerin, oh ini, ragu kita catat nih. Nanti sebentar datang ke dia, "Ustaz, saya kayaknya pernah dengar dari Ustaz ini, ada dalil ini. Tadi menurut antum seperti ini, bagaimana kira-kira?" Mungkin dia bisa jelaskan. Karena pernah terjadi, Imam Malik rahimahullah tinggal di Madinah. Imam Malik ini meninggal tahun 179 Hijriah, gurunya Imam Syafi'i. Sezaman dengan ulama mazhab yang lain, Abu Hanifah. Abu Hanifah ini meninggal tahun 150 Hijriah. Umurnya hampir sama lah. Dua ulama yang terkenal sekali. Tapi dua ini gak pernah ketemu. Karena satu di Madinah, satu di Irak. Dan ada kondisional pada saat itu membuat keadaan memang yang tidak bisa membuat mereka ketemu. Jauhnya jarak, susahnya transportasi pada saat itu. Tidak ada media massa seperti kita sekarang gitu kan. Dan Imam Malik ini punya ciri khas. Kalau di dalam ilmu usul fikih, di dalam fikih beliau, Imam Malik itu punya ciri khas. Beliau menjadikan perilaku dan benda-benda penduduk Madinah, khusus penduduk Madinah, itu dijadikan hujjah. Tahu hujjah? Dijadikan dalil, jadikan bukti. Jadi misal, kalau dikatakan di zaman Nabi SAW itu zakat fitrah dikeluarkan satu sa' misalnya. Satu sa' ini kayak satu ya, alat begitu yang dipakai untuk mengukur pada saat itu. Imam Malik mengatakan yang dijadikan patokan adalah sa'nya ahli Madinah. Karena mereka pakai dari zaman Nabi SAW. Jadi penduduk Madinah ini dikhususkan oleh Imam Malik rahimahullah. Karena beliau juga tinggal di Madinah. Beliau khususkan. Jadi sampai kalau ada hukum yang tidak jelas, belum tahu dalilnya, kemudian menjadi buah bibir di masyarakat Madinah pada zaman itu ya. Bukan sekarang, pada zaman itu. Karena Imam Malik ini dihitung generasi tabi' tabi'in. Orang yang masih dekat dengan sahabat. Karena jalur emasnya hadis itu yang dikenal jalur yang tidak ditolak dalam ilmu hadis. Dianggap langsung sahih. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' ini adalah mantan budaknya, bekas budaknya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar dari Nabi SAW. Ini jalurnya dekat sekali. Jadi antara Imam Malik sama sahabat ibn Umar cuma seorang tabi'in yang bernama Nafi'. Gitu kan? Ini jalur emas yang luar biasa. Sementara Abu Hanifah waktu itu ada di Kufa, di kota di Irak. Abu Hanifah ini di Kufa ini kebanyakan orang-orang yang baru masuk Islam. Dan waktu itu tersebar banyak hadis palsu. Paling banyak dari Irak hadis palsu itu. Gitu kan? Maka Imam Abu Hanifah hati-hati sekali menerima hadis. Gitu kan? Hati-hati betul-betul kalau beliau pastikan mutawatir jalurnya banyak ke Nabi. Gitu kan? Misalnya si A, B, C sahabat Nabi, Nabi Muhammad SAW. Ada ternyata jalur lain. Ini atau kita pakai nomor 1, 2, 3, 4 sahabat Nabi-Nabi. Kemudian ada 6, 7, 8 ini juga jalurnya lain. Terus begitu banyak jalur namanya hadis mutawatir. Ini baru Abu Hanifah terima. Sampai Abu Hanifah dalam salah satu retorika beliau, beliau tidak menerima hadis ahad. Hadis yang satu jalur. Padahal sebenarnya hadis ini boleh diterima kalau sahih ya. Tapi karena kehati-hatiannya Abu Hanifah nih. Rahimahullah. Jadi dalam mata Abu Hanifah itu dalilnya tidak banyak. Tapi dari satu dalil bisa banyak keluar hukum. Kalau mazhab Malikiyah, Imam Malik, dan akhirnya muridnya, Imam Syafi'i, dan muridnya juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tiga mazhab yang lain ini kita lihat paling banyak pakai dalil. Dalilnya banyak. Abu Hanifah enggak, dalil sedikit tapi penjabarannya panjang. Sampai salah satu hal yang menarik adalah perselisihan antara Abu Hanifah dengan tiga ulama mazhab yang lain tentang hukum menjual anjing. Gitu kan? Jadi jumhur ulama mengatakan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, anjing itu enggak boleh dijual. Anjing apapun enggak boleh. Karena ada hadis Nabi mengatakan nilai jualnya anjing nilai jual, nilai hasilnya pezina dan sihir itu haram, gak boleh. Khabith, buruk. Gak boleh sama sekali dipakai. Abu Hanifah berbeda. Dia lebih jeli menangkap karena dalilnya lebih sedikit yang dia pada saat itu ada. Dia coba rincikan. Dia bilang sebentar. Kalau diumumkan pengharaman anjing itu, maka kalau saya berbeda. Saya melihat ada pengkhususan. Seperti anjing berburu. Anjing berburu disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, ayat 4. Bolehnya seseorang muslim pemburu menggunakan anjing berburu. Khusus anjing berburu ini boleh dipakai. Anjing berburu itu biasanya belang-belang badannya. Itu boleh dipakai. Kata Abu Hanifah, karena surah Al-Ma'idah ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka madza uhilla lahum, ditanyakan kepada Muhammad apa yang dihalalkan buat mereka, qul uhilla lakumut thayyibat, telah dihalalkan untuk kalian semua kebaikan-kebaikan. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apapun yang kalian ajarkan kepada anjing-anjing yang kalian gunakan untuk berburu, cara kita ajarin untuk berburu, gitu ya. Maka ini berarti di sini ada kata-kata menggunakan anjing. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi wattaqullah. Maka kalian boleh memakan apa yang ditangkap oleh anjing berburu itu. Asal pada saat kita memanah atau menembak, membaca bismillah, kemudian jatuhlah burung misalnya atau bebek atau itik yang ditembak gitu. Kemudian anjing ini datang, biasanya dia hanya sekedar menangkap supaya tidak bergerak. Rusa ditembak, maka dia datang menggigit bagian lehernya misalnya. Nah, kasusnya adalah tidak dihitung anjing itu yang mematikan, tapi yang dihitung adalah tembakan kita. Walaupun nanti dia nafasnya habis, gitu kan. Nah, boleh kata Allah, makan yang sudah ditangkap oleh anjing itu, yang kalian sudah sebutkan nama Allah padanya, gitu kan. Dan Allah mengatakan, Innallaha wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Bertakwalah sama Allah, patuh sama Allah, dan ketahuilah Allah sangat cepat hisabnya, gitu. Abu Hanifah bilang, anjing secara umum gak boleh. Tapi anjing berburu beda. Kalau kita boleh pakai dalam berburu, berarti boleh ditransaksikan. Ini kata Abu Hanifah. Ini contoh ya. Saya bukan sedang menyuruh antum jual anjing. Tapi ini pendapat Abu Hanifah. Saya ingin menitik beratkan ikhwani. Ternyata ada dua ulama. Memang Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu datang setelahnya. Karena Imam Syafi'i yang terkenal dalam mazhab di Asia Tenggara ini, itu lahir tahun 150 Hijriah. Pada saat Abu Hanifah meninggal. Di tahun yang sama Abu Hanifah meninggal. Imam Syafi'i sempat belajar dengan Imam Malik. Karena Imam Malik meninggal tahun 179. 29 tahun setelah Abu Hanifah meninggal. Gitu kan? Pernah satu waktu, dua imam ini ketemu nih. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Selama ini gak pernah ketemu. Dan selalu pendapatnya kesannya bentrok. Bentrok. Waktu Ibu Hanifah datang haji, Imam Malik kebetulan juga lagi haji. Datanglah murid-murid Imam Malik mengatakan, wahai Imam, yang selama ini menjadi musuh besar Anda, Abu Hanifah dari Irak tuh datang tuh, ada di sana. Di salah satu tiang Masjid Haram. Imam Malik enggak tanggapin apa-apa, cuma bilang, di mana tempatnya ditunjukin, itu orang yang lagi duduk di sana. Imam Malik datang ke sana. Adabnya ulama datang. Memberikan salam, lalu terjadilah pembicaraan antara dua orang ini. Mempertemukan tentang perselisihan dalil. Apa sebabnya. Saya bilang begini, kamu bilang begini, terus berdialog. Tapi enggak ada yang nukil nih. Karena enggak ada murid-murid yang hadir waktu itu, cuma lihat dari jauh. Ini pertemuan dua ulama besar pada saat itu. Selesai Imam Malik berdiri, lalu kembali ke majelis murid-muridnya. Murid-muridnya bilang, wahai Imam, bagaimana pendapat Anda tentang orang itu? Kata Imam Malik, demi Allah, saya bertemu dengan seseorang yang kalau dia mau buat tembok Masjid Haram ini bicara, bisa bicara. Artinya orang ini luar biasa ilmunya. Kalian harus hati-hati, jangan sampai menyalahkan dia dan ambil ilmu dari dia. Disuruh ambil ilmu, silakan. Gitu kan? Jadi kita bisa melihat di sini, bagaimana para ulama-ulama kita juga memberikan kepada kita, ya, cara untuk menuntut ilmu, cara menjadi penuntut ilmu, dan beragam macam hal yang ya, berhubungan dengan masalah itu. Baik, kita kembali tadi. Jadi adab yang ketiga adalah apa tadi? Adab yang pertama memberikan salam. Adab yang kedua tidak maju ke depan, duduk di tempat yang terdekat. Adab ketiga, iya, tidak menyibukkan sesuatu yang menyibukkan dia dari ilmu dan juga mengganggu orang lain. Ini juga tidak boleh, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengganggu orang-orang yang lain. Kemudian termasuk adabnya, sudah diurus yang keempat belum? Apa? Tidak memotong. Baik. Tidak, yang keempat adalah tidak memotong atau tidak mengingatkan tentang sesuatu yang diragukan oleh penuntut ilmu kepada pemateri yang sedang menyampaikan materinya, kecuali di belakang, tidak menunggu di depan, gitu kan? Yang kelima, menghormati semua ilmu yang disampaikan oleh pemateri, walaupun dia sudah tahu. Karena target pertama hadir di majelis ilmu seperti ini adalah mendapatkan fadilah majelisnya, gitu kan? Karena dalam hadis Bukhari, tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah lalu mereka mempelajari kitabullah. Kitabullah berarti isi-isi hukumnya termasuk ayat-ayatnya, gitu kan? Dan mereka saling mempelajari satu sama yang lain, menyampaikan informasi, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Seperti ini ada ketenangan. Kita kalau renung ini ada ketenangan luar biasa jiwa sebenarnya. Antum jadi siap menyimak, hati kita tersentuh. Itu ketenangan yang Allah turunkan di majelis ilmu, gitu kan? Dan juga Allah tambahkan rahmat buat kehidupan mereka. Jadi memang ada itu. Maka kita hadir pertama di majelis ilmu tujuannya untuk halaqah itu, untuk mendapatkan fadilah majelis. Yang kedua, menambah ilmu. Jadi menambah ilmu itu nomor dua. Dalam menambah ilmu ini, kata para ulama, walaupun dia hadir dalam majelis tersebut yang disampaikan sudah pernah dia dengar, dia anggap dia mengejar poin pertama, menghadiri halaqahnya dulu. Yang kedua, kalau ilmu sudah diulangi berarti dia review, dan ilmu itu makin sering diulangin maka makin berbekas. Pasti begitu. Bahkan kadang-kadang subhanallah ada sebuah hadis atau sebuah ayat, nanti yang ke-10 kali kita dengar baru kita tersentuh. Banyak orang sudah sering dengar tentang masalah salam, banyak orang sering mendengar masalah sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, sedekah, tapi gak dijalanin. Ternyata setelah sering hadir majelis ilmu, sudah 5-6 kali, 7-8 kali mendengar, baru tersentuh mengamalkan. Ada teman saya datang seperti itu. Sudah kurang lebih 3 atau 4 tahun ya, sekolah waktu itu kuliah di Madinah, itu baru dia paham, baru dia mau untuk pendekin celananya supaya gak isbal. Padahal anaknya pintar. Nanti ada satu orang syekh yang nyampaikan dengan retorika tertentu, baru dia tersentuh, baru dia jalankan. Jadi pengulangan review ilmu itu penting. Kadang-kadang subhanallah nanti yang kesekian kali baru kita kesentuh. Itu termasuk adabnya. Jadi kalau ilmu itu, ya kita datang, sudah terreview, gak apa-apa. Gak masalah. Adab yang selanjutnya yang keberapa? Yang keenam. Dalam majelis ini dianjurkan agar memaksimalkan mengambil ilmu dan mengamalkan. Maksimal ambil ilmu. Jadi usahakan fokus ngambil ilmunya, lalu praktikin, amalin. Adab yang selanjutnya, tidak duduk sendirian. Ini yang ketujuh. Enggak duduk sendirian. Jadi jangan sendirian. Apalagi yang jadi inti bahasan kita, dia berada di tengah-tengah halaqah. Maksudnya, ada misal, kadang-kadang ini di kelas kalau lagi kuliah ya. Saya gak tahu kalau S1 di Indonesia seperti apa. Tapi kalau S2, karena saya kemarin sempat masuk di kelas, saya lihat memang metodenya dosen duduk di tengah, lalu dibuatlah lingkaran. Nah ini melingkar. Adabnya kalau seperti ini boleh. Nabi SAW biasa duduk, lalu dilingkarin oleh para sahabat. Maksudnya keliling dari sebelahnya beliau, kanan dan kiri membuat lingkaran. Lalu tradisi Nabi SAW adalah meminum, dituangkan di sebuah wadah untuk minum. Ya. Itu susu kambing, lalu beliau minum, lalu kemudian diberikan kepada sahabat yang sebelah kanan beliau. Lalu sahabat ini meminum bekas Nabi SAW. Dikelilingin terus tuh, sampai kembali ke sini. Untuk mematikan rasa, merasa sombong, merasa lebih. Jadi saling meminum bekas minumnya temannya, sampai kembali lagi ke Nabi SAW. Jadi kalau pola duduknya seperti itu dari sini, keliling, itu gak apa-apa. Tapi kalau dibuat halakah seperti ini, melingkar, lalu ada tiba-tiba orang datang muncul sendiri duduk tengah-tengah. Nah ini dilarang nih. Kesannya dia membuat dirinya eksklusif. Kayak dia punya nilai. Mungkin karena ekonominya lebih bagus, mungkin karena dianggap jabatannya ada, gitu kan. Maka ini yang dilarang. Adab yang kedelapan, nanti akan kita masuk juga situ. Adab yang kedelapan, kita akan kembali nanti ke situ ya. Tidak boleh membuat seseorang yang sudah duduk berdiri. Enggak boleh. Jadi kalau ada ikhwah yang sudah duduk, akhwat sudah duduk, enggak boleh kita suruh berdiri pindah, enggak boleh. Mungkin minta sedikit di sebelahnya silakan, tapi enggak boleh. Termasuk kalau dia sudah duduk di situ, kemudian dia memberikan tanda atau dia sampaikan kepada teman di sebelah, saya di sini ya. Maka tidak boleh ada orang yang datang ambil tempatnya itu. Tentu alhamdulillah di Indonesia saya lihat ini jarang terjadi ya, karena masjid banyak, yang hadir di masjid tidak terlalu banyak. Kan begitu. Tapi kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah, antum kalau masuk ke masjid di saf awal itu, syukur tuh kalau antum setengah jam sebelum azan bisa dapat di saf awal tuh. Penuh, diblok semuanya. Kalau Ramadan, 4 jam sebelum azan, udah penuh. Enggak ada tempat. Diblok sama sejadah, taruh kitab, taruh Quran. Enggak bisa. Penuh. Nah, orang kalau sudah duduk di situ, dia sudah kasih isyarat, kita enggak boleh pindahin dia. Nabi SAW melarang dengan sangat keras ya, orang yang sengaja memberdirikan saudaranya dari tempat duduknya. Ada satu poin di sini kata ulama, kecuali kalau memang yang sedang duduk itu anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Dianggap di situ lebih layak orang dewasa, seperti saf pertama sholat. Saf pertama sholat itu memang fadilahnya besar. Maka kalau ada anak kecil, lebih baik anak kecilnya disuruh ke belakang, emang begitu. Karena yang lebih layak mendapatkan pahala dicatat di buku amal yang dewasa. Gak apa-apa diberikan penjelasan kalau saf awal itu bagus, tapi jangan dia yang masuk di situ. Kecuali ulama memberikan juga gambaran di sini, kalau anak itu memang sudah sampai sinur rusyd, memang sudah sangat dewasa dia sudah faham, dia gak bakal tinggalin saf, emang dia di situ gitu, itu mungkin masih boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, suruh anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di 10 tahun. Artinya di 10 tahun ini sudah dianggap sinur rusyd, umur yang sangat dewasa. Intinya gak boleh suruh orang pindah. Jangan karena ada atasan datang disuruh pindah. Saya pernah masuk di sebuah masjid di Jakarta ini. Saya masuk pas mau sholat asar gitu. Dan saya lihat waktu itu masjid memang agak kosong. Maka saya masuk di saf pertama, pas di belakang sejadahnya imam. Memang biasanya adabnya kalau sholat, ini lain ya bab sholat. Adabnya kalau sholat itu di belakang imam harus orang yang faham. Harus orang yang siap menggantikan imam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yang sholat di belakang saya adalah orang yang paling faham di antara kalian. Dengan kitabullah, Al-Quran, bacanya paling banyak, hafalannya banyak. Kemudian datang setelahnya orang-orang yang lebih atau setara dengan dia. Gitu kan. Saya waktu itu berpikir, masjid itu saya tahu, dan memang bukan niatnya saya mau nyerobot sebenarnya. Saya cuma datang ingin sholat di situ. Dan memang masih sholat sunnah. Memang masih sholat sunnah gitu. Ada muadzin datang, kemudian muadzin ini azan, habis azan dia sholat di sebelah saya. Sholat di sebelah saya. Pada saat imamnya datang, mungkin dia lihat saya orang asing, langsung dia bilang, tapi juga nadanya kurang enak ya. Saya nggak tahu kenapa, sebabnya saya tidak kenal beliau. Semoga Allah berikan hidayah. Tapi nadanya nggak enak, gitu kan? Disuruh pindah, saya disuruh pindah, ditukar sama muadzinnya, harus pindah, ganti. Gitu kan? Maka saya juga apa apalah, saya pindah. Tapi ini termasuk hal yang tidak boleh, tidak boleh. Kecuali memang dalam kondisi dia yang paling layak untuk menggantikan imam, gitu kan? Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita perbaikin. Ini kurang lebih adab-adabnya. Kemudian adab yang selanjutnya, yang keberapa? 9 ya. Yang ke-9 ini, tidak berdiri kecuali darurat. Ini termasuk adab. Tidak berdiri kecuali darurat. Jadi kalau darurat sekali, antum butuh kamar mandi, baru berdiri. Kalau enggak, jangan. Jangan tinggalkan halaqah itu. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang baik adalah orang yang kalau menemukan majlis ilmu, maka dia tidak meninggalkannya. Dia berusaha di situ terus. Selalu di situ ada. Ini termasuk adab yang harus dijaga. Baik, kita tutup kembali kepada poin tadi tentang orang yang duduk di tengah-tengah. Kata sebagian ulama, ini kalau majelis ilmu. Masuk di dalamnya kalau majelis yang lain selain ilmu. Apa saja? Apa saja? Termasuk misal antum sebagai suami atau sebagai ayah lagi duduk, jangan buat lingkaran. Misalnya anak-anak ada banyak, antum buat lingkaran, antum tengah-tengah sendiri, enggak usah. Termasuk dalamnya adalah orang yang mengajar Al-Quran. Dia duduk sebagai guru, jangan di tengah-tengah halqa, jangan di tengah-tengah lingkaran. Dia duduk di depan, seperti tadi yang boleh adalah di kiri kanannya melingkar, itu boleh. Tapi di tengah-tengah dia enggak boleh. Masuk dalam masalah ini, gitu kan? Masuk juga pimpinan perusahaan. Kalau dalam masalah mungkin meeting, saya enggak tahu metode meeting antum di kantor seperti apa, tapi sama juga seperti itu. Mengajar di kampus, di kelas, semuanya itu dilarang untuk duduk di tengah-tengah halaqa. Tinggal sedikit ulama mengatakan, salah satu faktor penyebab kenapa dilarang duduk di tengah-tengah halaqa, bukan satu sebenarnya, ada tiga hal yang ditekankan ya. Tapi faktor-faktor ini ditarik oleh para ulama, kenapa sebab khusus yang duduk di tengah-tengah kena laknat. Karena hadisnya kan begitu. Allah melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halqa. Yang pertama, orang duduk di tengah-tengah halqa itu, sementara orang semua di sekitarnya akan memunculkan sifat sombong. Dia merasa dirinya lebih. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, hadis sahih, tidak akan mencium bau surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Itu melahirkan kesombongan. Dan dalam Islam, setiap kali datang sesuatu yang bisa mengundang dia terjerumus dalam perbuatan berat, maka pasti dihindari itu. Faktor. Faktor yang lain, kemungkinan besar orang ini akan menjadi sorotan. Dan ini memang akan terjadi. Orang-orang akan menyorotin dia. Dan akan melahirkan ketidaknyamanan sebenarnya. Kenapa harus duduk sendiri? Kenapa harus duduk sendiri? Di sini makna hadis laknat artinya diangkat berkah hidupnya ya. Yang ketiga, dia faktor yang ketiga, dia akhirnya mengeluarkan dirinya dari forum yang ada secara ukhuwah itu menjadi eksklusif. Jadi sendiri dia, jadi kesannya dia punya kedudukan, kesannya dia ya, punya kelebihan dari yang lainnya. Allah alam. Jadi ini sebabnya kenapa Allah atau nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dan melaknat ya, orang-orang yang sengaja duduk di tengah-tengah halqa, dan sudah kita sebutkan panjang lebar adab-adabnya. Dan insyaallah seperti biasa kita akan lanjutkan setelah ba'dia isya dengan tanya jawab. Silakan teman-teman tulis, dan kalau bisa lebih baik pertanyaan sesuai dengan tema. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.